Володимир Бондаренко, політолог, з нами в студії. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку.
Доброго ранку. Дякую за запрошення. Я прийшов, бо в стінах громадського радіо, в громадському секторі, сподіваюсь, працює майбутній український Нострадам, український Обама. І бачу велике майбутнє громадського радіо і взагалі громадського сектору України.
І ми навзаєм дякуємо за дуже теплі слова, але Нострадамус, ви, мабуть, не даремно сказали. Справа в тому, що самого Володимира Бондаренка, правда, йому, здається, не подобається цей термін, називають політичним Нострадамусом.
Не претендую на цю.
Не претендуєте, але я чув ці назви, і в пресі я це бачив. А це почалося, мабуть, ще до 2015 року, коли ви сказали, що президентом Сполучених Штатів буде Дональд Трамп. Тобто прецеденти були і раніше. Це ще почалося від Барака Обами, так? Але все-таки цікавий цей факт стосовно Дональда Трампа, тому що більшість людей, більшість аналітиків були заряджені на те, що переможе Гіларі Клінтон. І отже, ми сьогодні, мабуть, Наталя, такий ранок у нас, ми можемо сьогодні робити, мабуть, політичний гороскоп. Я не знаю, наскільки це коректно прозвучить. Але давай скажемо так, передбачення, політичні передбачення.
Але перед тим хотіли б, я думаю, нашим слухачам дізнатися, це у вас просто був якийсь інсайт, озаріння, чи все ж таки на основі якоїсь аналітичних даних, аналітичної інформації ви зробили отаке припущення, такий прогноз, що переможе все-таки Трамп?
Дуже велика дослідницька робота, плюс щось від Бога, щось від мами-екстрасенса, а головне від експертів нашого Інституту політичних досліджень імені Шевченка.
Тобто були якісь такі маркери, які чітко показували, що щоб ви тут не казали і не розповідали, а Америка обере ось саме цього кандидата, так?
Плюс значення України виняткове ж в цьому було.
Ви маєте на увазі оці скандальні історії з Манафортом?
Безумовно. А про Обаму там взагалі ж визначне значення було України. Обама є моїм кумиром в плані сили характеру. І уявіть собі, значить, яка в нього доля. Коли він ледве не в зашморг хотів піти, його врятувала українка, точніше американка українського походження Пенні Пріцкер. Дружина поставила йому ультиматум. Або політика, або сім'я. І, мовляв, йдеш з дому.
О. Так, слухайте, у нього дружина теж сильним характером ставити такі ультиматуми,
безумовно,
правда?
Значить.
Уявляєте, ви приходите додому, а вам кажуть так, або політичні передбачення, або сім'я. От що б ви зробили?
Ну, сім'я ж, безумовно, насамперед.
Так, а що зробив Обама?
Барак Обама не погодився, я так розумію.
Пам'ятаєте його прощальний виступ зовсім недавно, значить, і коли встав весь зал, а сиділа Обама, і він їй казав, ну, ти мене про це не просила, щоб я тебе зробив першою леді Америки, і сльози в усіх, усього світу лилися. Але насправді ж поставила ультиматум. Що зробив Обама? Уявіть собі, якої унікальної долі ця людина вживав наркотики. Фактично, по факту, значить, тато самогубець. Мама кинула, бо одружилася на іншому, виховувала бабуся. І з таким характером людина претендувала ж допомогти світові, допомогти Америці. І що зробив? Коли він програв найганебніші вибори і зібралися в колі друзів, що ж робить? Ховатися під стіл? І всі чекали його майже в районну раду. То Обама відповів, значить, переможемо в Сенат. І всіх ледве не велося, дибки стало. І почали шукати, де ж гроші взяти, це ж велика кар'єра. І один із друзів згадав, що брали пологи його, значить, дружина у найбагатшої, значить, американки українського походження Пенні Пріцкер. І от вона йому дала перші гроші. І цікаво, що він її віддячив за це.
Яким чином? Бо президенти інколи неадекватно віддячують.
Дякую за унікальне питання. Значить, він її зробив міністром, і вона тривалий час була, по-моєму, зовнішньої торгівлі в своєму уряді. І вона із села Пріські під Києвом. Значить, вона сюди часто
приїздила, до речі.
Приїздила сюди, значить, ця унікальна леді. От. І дивіться ж, при Обамі не було ні воїн, значить, після Буша молодшого, то вклад його визначний. Я сподіваюся, що він створить щось на зразок фундації віри І велике майбутнє його як громадського діяча залишиться
воєн,
в Америці.
Ви маєте на увазі, в яких Сполучені Штати брали участь військову, так?
Ні, я маю на увазі оці трагедії, коли башні...
А, терористичних актів. Терористичні таких акти. Таких великих. Так. Але от цікаво, що ви зачепили тему, як дружини впливають на своїх чоловіків-політиків. Та я згадую, що Білл Клінтон свого часу описував в мемуарах про те, що оця ідея стати президентом була закладена йому дружиною Гіларі Клінтон. Причому це сталося в їхній сімейній спальні. А от абсолютно, ну я думаю, що вранці можна такі еротичні історії
цілодобово.
Так от Гіларі йому сказала: чи не засидився ти, голубе сизий, в губернаторах? Та треба подумати про наступний крок. Він здивовано запитав, який це. Ну от у людини все добре, правда? Він губернатор. А Гіларі йому каже: а посада президента Сполучених Штатів Америки. І перша реакція була, просто Білл був заскочений взагалі зненацька. Він відповів щось в тому дусі: ти взагалі розумієш, що ти говориш? Але очевидно, що у підсвідомість вже ця ідея була закладена. І зрештою таки так і сталося. Ну добре, це я вже відволікся. А все-таки про політичні передбачення, політичні прогнози. Ситуація непроста зараз. Та? Ми бачимо, що це можна робити, співставляти, не співставляти, говорити про те, що тут немає зв'язку, чи є зв'язок. Але ми просто бачимо хронологію. А спочатку телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. І буквально за день надзвичайно різке загострення на Донбасі. Так, тут можна бути Нострадамусом чи не бути, але аналізувати це все одно потрібно, оскільки ну ви аналітик, а ми вам ставимо відповідні питання. А може бути зв'язок між цим? Тому що зараз багато також аналітиків говорять про те, що, можливо, Кремль так перевіряє реакцію. А якою буде відповідь? Як себе поводити далі? І тоді треба розуміти, як Україні собі поводити.
Безумовно, що може бути зв'язок. І в цьому плані треба нам об'єднуватися ж уже з новим адміністрацією президента вже Трампа. Значить, зараз вибори ж у Франції, здається, з новими, значить, очільниками Європи. І далі перемагати і жити. Це слоган мого життя, девіз мого життя. Перемагаєш і живеш, значить.
Ну, все просто.
Поразки ж вони завжди на обочину кудись відводять.
А об'єднуватися з адміністрацією Дональда Трампа, це що означає?
Це означає курс на мир, на примирення, значить, в Україні і на збереження незалежності української.
Яким чином реалізувати курс на примирення?
Яким чином? Значить, в рамках безумовного виконання, значить, мінських домовленостей, проведення, значить, виборів вже після того, як це, значить, чоботи ж загарбників підуть з території України. І треба було випереджувати події. Скільки ваше громадське радіо казало, значить, і інші засоби масової інформації, та голубі каски ООН повинні були стояти на кордонах, їх раніше треба було запрошувати. І не увійшов би б російський чобіт.
От вчора Чуркін в Радбезі ООН, він викладав, називав там пункти мінських протоколів, 9-й пункт, 11-й пункт протоколів, і говорив про те, що спочатку вибори, ну це ж це російська версія примирення, так би мовити, так? А що спочатку вибори, а потім от виведення всіх цих збройних угрупувань і питання кордону.
Треба сказати цьому голубу сизому, значить, що він верзе, значить, його племінники що вже зробили з Україною, з тим же Львовом, що, значить, на місці Львівського автомобільного заводу стоять, значить, руїни після того, як вони захопили його, значить, племінники чи брати. А вже після того...
А це родичі, то?
Ну, Чуркіни ж. Безумовно, якби не сам Чуркін, значить, і чуркінці російські, значить, то хіба б їм хтось дав Львівський автомобільний завод, величезний, який весь світ продавав, значить, наші лази. Того це в Львові, що вони не робили. А що вони на Донбасі не робили, ці чуркінці, то досить оцих чуркінців слухати, значить, і оцих голубів сизих. Треба мінські домовленості виконувати.
Ну, як це написано. Заклик, мені здається, це заклик просто в порожнечу. Україна готова виконувати мінські домовленості, але є інша сторона.
От є якраз і є гаранти, які впливають на цю... Хто приймав, значить, Франція, Германія, от вони під дружньою, значить, егідою Трампа і примусять Росію. Мають примусити. Це ж інтерес стабільності.
Ну, це цікаво ваше передбачення, що Трамп примусить.
Безумовно.
Чому ви так думаєте?
То, що людина теж унікальної долі. Може на своєму наполягти. 6 банкрутств, уявіть собі, значить, пережив і встав. В його ж усіх книгах написано, кожному бомжу заздрив після кожного банкрутства. Бомжа нічого немає. Але він нічого не винен.
Ну, але почекайте, у Трампа багатий тато був, який в цей період, в ці важкі періоди, який, очевидно, допомагав своєму синові.
Він став повним банкрутом з величезними боргами, і навіть тато не допоміг. І коли зібралися всі його інвестори, і кажуть, віддавай же ж нам, значить, гроші. А він їм на стіл кожному, значить, свою книгу. Думай, як чемпіон. Каже, які борги, друзі, давайте разом об'єднаємося і разом допоможемо Америці.
Всім, кому винен, прощаю, називається.
І сатани, це унікальна сила волі, значить, і зараз уже... Всім світом будуть допомагати.
Тобто ви вважаєте, що послаблення санкцій проти Росії не буде?
Якраз і можливі.
Можливі, так?
Послаблення, і тут треба вплинути на Трампа, якраз от...
А вплинути яким чином?
А от вчора виступали такі великі гості, як Фукуяма, значить, інші професори, так... Ви ж модерували цю зустріч.
Професор Краснер був, професор Фукуяма із Стенфордського університету, там політолог відомий. Як вам подобається те, що говорить Фукуяма про Україну?
Унікальна особистість, значить. Такі правильні думки він казав. І він казав, що вся Америка буде впливати на Трампа і не дати йому змінити свій курс.
Тобто ці політичні запобіжники, вони мають спрацювати від там дуже якихось різких потрясінь і дуже рідких змін курсу, так?
Безумовно ж. Пам'ятаєте, хтось сказав на вчорашній зустрічі, що диявольські часи заведені на без 5-12.
І що? Це є такий глобальний годинник, який оцінює світові ризики до, ну так би мовити, до закінчення цивілізації.
Так, да, і хтось каже, що буде через 5 хвилин, значить, і здається, Френсіс Обама йому і відповів вчора. Це
Френсіс
дуже...
Фукуяма.
Френсіс Фукуяма, вибачте. І відповів йому, це дуже дурна ідея, ми повинні не припустити оцих кінця світу.
Таких апокаліптичних сценаріїв.
Безумовно, це ж не можна робити. І Україна в цьому плані повинна розвиватися. Пам'ятаєте, Павло Шеремета вчора назвав унікальний цей жарт, що в Україні шлях до громадського туалету на вулиці освітлюється айфонами 5-ї моделі.
Так, такий жарт. Павло Шеремет. Це екс-міністр економіки України.
Павло
зараз...
Шеремета, да, він.
А Павло Шеремета.
Шеремета, так.
Ага. Це я помилився, вибачте, даруйте. Я згадав Павла Шеремета, нашого колегу-журналіста, якого підірвали в центрі Києва.